Ну, а тепер представляю нашого наступного гостя. Це історик, заступник директора архіву СБУ, науковий співробітник Центру визвольного руху Володимир Пірчак. Добрий день.
Добрий вечір.
Продовжимо далі розмову. Як ми говорили, що будемо говорити і про презентацію книжки про Другу світову війну, і про декомунізацію. Але, пане Володимире, хотіла б одразу наголосити, що декомунізація якось останнім часом нашим суспільством сприймається лише в контексті перейменування. А там-то взагалі 4 закони, так, правда, які цього стосуються. І якщо просто відкрити цей сайт щодо декомунізації, то можна побачити, що там є різні речі, зокрема, про відкритий доступ, відкрити всі архіви радянських репресивних органів. Скажіть, будь ласка, ви якраз як людина, яка має до цього відношення, відкрили, де і як багато людей кинулося їх читати?
Очевидно, що мені, як архівісту, власне, заступнику директора архіву Служби безпеки України, ближче один з декомунізаційних законів, власне, закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Щоб сказати, що доступ був повністю закритий до архівів радянських спецслужб, зокрема, так не можна, але, власне, він таким був політичним важелем, коли змінювалась влада в Україні, відповідно, доступ закривався. Такі були тяжкі часи для архівістів, власне, і для істориків і дослідників, які хотіли працювати з архівами СБУ в період Януковича. Доступ фактично тотально закривався, і вже при зміні влади, власне, після Революції Гідності, доступ почав поступово відкриватися. А, власне, 9 квітня 2015 року, коли були прийняті пакет декомунізаційних законів, в тому числі закон про архіви, доступ став відкритим. Окрім того, що зараз є відкритий доступ до архівів СБУ, він також має бути відкритий до всіх архівів репресивних органів. Тобто ми говоримо про галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ, ми говоримо про галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки та інші архіви. Зокрема, цей закон передбачає також таку європейську практику. Це в дворічний термін після прийняття цього закону, тобто до травня 2017 року, оці архіви репресивних органів мають бути передані з силових структур до галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.
А скажіть, а у вас є інформація, от скільки людей скористалися цією можливістю?
Можливістю ознайомитись, попрацювати так в архівах. Я вам наведу тільки статистику, скажімо, березня місяця 2016 року до архіву СБУ звернулося 308 людей. 308 в один місяць. Це досить велика статистика.
Порівняно, що це мала.
За місяць це досить багато. Порівняно з періодом Януковича, це цифра, яка опрацьовувалася в квартал, а то й більше, ніж в квартал.
Так? А що люди запитують? От які, що їх цікавить?
Різного роду є звернення. Тобто, якщо поділити, це, мабуть, ми десь поділимо на три категорії. Найбільша категорія відсотків 50 – це пошук своїх репресованих родичів, інформації про них, тобто про арешт, про розстріл чи таке інше. А також дві категорії пошуків – це є соціально-правові звернення, тобто коли людина звертається там за довідкою про період служби чи про нарахування зарплати, а також, власне, це безпосередньо звернення науковців. Прошу мені надати інформацію для того, щоб працювати з тією чи з іншою темою. От, тобто десь так 50% – це пошук репресованих родичів, і по 25% – це наукова тематика і соціально-правові.
Але все одно, що досі архіви не повністю відкриті. От який відсоток є відкритий для українців?
Законом передбачено про те, що жодна інформація радянських репресивних органів не може бути віднесена до таємної інформації незалежної України.
От, наприклад, там ми знаємо, що є база даних, що, наприклад, там людей, які були завербовані. Оце ж закрита інформація, так?
Ні.
Ні? Тобто
ні.
Зараз можемо...
Так, є тільки невеличке уточнення, власне, такої...
Бачиш, що нулі хаваленці, які скандали тепер, але це Польща.
Це Польща, таке саме є зараз в Україні, цей закон вже є в дії, просто бази даних, як такої, скажімо, агентів, немає. Тут потрібно згадати про те, що в 1990 році був такий горе-звісний для істориків і архівістів наказ КДБ СРСР 00150, згідно якого відсотків 90 всієї інформації про агентуру, а також оперативно-розшукових справ, була знищена.
А з чим це було тоді пов'язано, це рішення?
Радянський Союз відчував свій кінець, і вони таким чином зачищали сліди свої. От, однак, є досить велика кількість збережених матеріалів про радянську агентуру в тих чи інших справах. Тому архіви є відкриті, ми завжди про це говоримо і запрошуємо.
Який момент? Він якраз стосується і нашої ще однієї теми, це стосовно перейменування, але пропоную про це говорити трішки пізніше, бо зараз про це багато говорять так на вістрі подій. Але я пам'ятаю в дитинстві період перебудови, і коли як це там впав занавіс і почали багато друкувати, те все, що було до цього закрите, заборонене, якраз тоді ми дізнавалися, що багато ідолів, на яких молилися, чим вони насправді займалися, в тому числі, які наслідки вони зробили для своєї країни, а їхніми іменами називають вулиці. Це я до того, що зараз там починаються різні спірні питання навколо певних історичних особистостей. То от, можливо, як тоді теж треба зараз це друкувати, щоб до людей більше доходила ця інформація, бо коли 300 в місяць будуть приходити та ще й не зовсім це дивитися, то так ми будемо ще, знаєте, так в своїх мізках просвітництвом цим займатися ще дуже довго.
Зрозуміло, зрозуміло. Ви дуже вірні, дуже правильні речі говорите. На Заході це називається dealing with the past. Та подолання наслідків минулого, і, власне, в нашому відношенні це подолання наслідків тоталітарного режиму, адже комуністичний режим був тоталітарним. І от ті речі, які в період перебудови були, що в нас були герої, яких нам насаджували, чи до недавнього часу, до 2014 року в Києві стояв пам'ятник тому самому Мануїльському, чи тому самому Леніну, це є, очевидно, неправильно. Власне, ми стараємось нашими силами, тобто нашими там науковими потугами, видавати різного роду збірники документів, брати участь в круглих столах, публікувати статті на ті теми. Однак ми весь час заохочуємо суспільство, тобто в нас є досить обмежені можливості, ті самі людські ресурси для того, щоб...
Медіа, знаєте, саме, ну, от як це тоді робили, пам'ятаєш, що це було тоді в цих передових газетах, в яких був найбільший наклад, і саме там друкували ці статті, де от було таке от просвітництво, людям відкривали очі.
Ми повсякчас співпрацюємо з таким досить хорошим інтернет-ресурсом «Відкритий електронний архів Українського визвольного руху». Це є великий інтернет-сайт, на якому зараз вже зібрано близько 23 тисяч електронних копій документів про ті чи інші події, пов'язані з українським визвольним рухом. Наприклад, остання наша публікація – це колекція, присвячена генералу Української повстанської армії Олексі Гасину. Нам вдалося відшукати унікальні документи в його оперативно-розшуковій справі. Він загинув в Львові в 49-му році, 30 січня, і нам вдалося знайти один з останніх листів Олекси Гасина до його дружини, датований січнем якраз 49-го року. Притому, дивлячись на цю постать, це генерал УПА. А лист в нього простий, по-людському простий, до дружини, де він просто ділиться своїми переживаннями з нею, говорить, щоб вона вже, напевно, його не чекала і старалася якось уникнути арешту. Тобто, таким чином ми стараємось донести ці документи до громадськості.
Ми ще анонсували тему, про яку хочемо з вами говорити. Це от якраз книжка, яку ви принесли, це «Війна і міф», те, що стосується Другої світової війни. І, до речі, теж от в законах про декомунізацію є закон про увічнення перемоги над нацизмом Другої світової війни 39-45 року. Що це означає і наскільки це відрізняється від тих радянських підручників історії України, які, ну от я, наприклад, вчила, за якими я вчила.
Так, ну, власне, книжку я вам обіцяв подарувати ще перед ефіром, тому я вам її презентую. От якраз «Війна і міф», ви вдали запитання, задали, 1939-45 роки. Річ в тім, що українцям повсякчас нав'язували...
А ця книжка, вона видана ким? СБУ?
Ні, вона не видана, в ній використані... Вона видана, власне, та з ініціативи Українського інституту національної пам'яті, хоча в ній використано дуже багато матеріалів архіву СБУ. І от якраз те, що українцям нав'язували повсякчас, це міф про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років. Тобто чітко ставилися в рамки так званої німецько-радянської війни. Однак для українців війна почалася набагато швидше. Якщо, скажімо, для Європи вона почалася в вересні 39-го року, то для українців вона почалася ще в березні 39-го року, коли була створена так звана одноденна держава Карпатська Україна. Це була одноденна держава українців, яка була піддана агресії з боку Угорщини, а, власне, також повсякчас перешкоджала державотворенню і поляки. От, однак така держава була створена, день проіснувала, і за неї була пролита українська кров. Згодом, якщо ми беремо вже початок Другої світової війни, про який довго не говорилося, власне, в радянський період, адже в радянський період старались приховати ганебний для них пакт Ріббентропа-Молотова. Однак нам потрібно згадувати, що в період, коли Німеччина і Радянський Союз напали на Польщу, то в складі війська польського боролося близько 100 тисяч українців. Та, це теж участь українців в Другій світовій війні. Власне, якщо ми говоримо про Другу світову війну, це не тільки українці, які билися в рядах Червоної армії. Це українці, які билися в рядах армії Франції. Це українці, які билися в рядах армії Сполучених Штатів Америки. Скажімо, всі ми пам'ятаємо героїчні бої за острів Іводзіма під час американо-японської війни на Тихому океані. Власне, можливо, ви навіть пригадуєте така відома фотографія, де кілька солдатів піднімають американський прапор на горі Сірубаті. І знаковим є те, що один з цих солдатів, Майкл Стренг, він українець. Один з хлопців, який він українського походження, так, дякую за уточнення. Він українського походження, він з лемківської сім'ї походив. От. Тобто це продовження до того, що війна для українців була більш ширша.
Тут я дивлюся, як вона побудована, ця книжка, вона нещодавно вийшла, так? От,
так.
По міфах. Міф один, міф два.
А хто ці міфи взагалі досліджував і формував список цих міфів?
Ну, власне, над цими міфами працювали історики і дослідники з Українського інституту національної пам'яті, а також Центру досліджень визвольного руху. І просто точково були вибрані ті міфи, які найбільше побудували в радянський період. Скажімо, один з міфів – це міф про так званий віроломний напад Німеччини на Радянський Союз.
Так, по-перше, є тут такий.
Так. По-перше, він ніколи не був віроломним. По документах, які знаходяться, скажімо, в ГДАСБУ, видно про те, що розвідники інформували радянське керівництво, ще починаючи з березня-квітня 41-го року, про те, що, ймовірно, готується наступ. Наступний міф, який...
І ці документи зараз знаходяться
так,
в архівах?
Так, ми їх навіть публікували, власне, на ресурсі, про який я вже згадував, електронний архів Українського визвольного
руху. Тут є цікаві міфи, наприклад... Міф 9. Між 39-м та 41-ми роками СРСР та Третій Рейх не співпрацювали. Виходить, що це міф, так?
Це є міф, тому що літаки, які використовувалися Третім Рейхом для бомбардування Великої Британії в 40-му році, вони фактично літали на паливо, яке Великій Британії доправляв Радянський
Союз. Я зараз не буду вас просити кожен міф цей спростувати, бо так ми будемо дуже довго говорити. Я лише кілька от нашим слухачам просто зацитую, щоб вони зрозуміли, про що ця книжка, наскільки їм це цікаво. Наприклад, про те, що от міф 17-й, матч смерті в Києві завершився розстрілом радянської команди. Або ще міф 30-й, УПА, гітлерівські посіпаки і проти нацистів не воювали. Українські націоналісти масово винищували євреїв під час війни, особливо у Львові та Бабиному, теж міф, який тут пояснюється, чому він є, в принципі, міфом. Окей, стосовно цієї книжки зрозуміли.
А де взагалі можна її придбати? Давайте ми скажемо нашим слухачам, де можна її. Тому що от талони є, в мене немає, я би своїй дитині навіть би купила, бо хотіла б, ну, щоб в мене була вдома.
Я вважаю так, що така література має бути, щоб ми читали, діти читали.
Тобто, наскільки я розумію, вона це не така суха історична, так? Це така, ну, є такий научпоп, так? Тобто, це така
більше публіцистична, але яка базується, власне, на архівних документах, на ряді серйозних історичних видань. А придбати її можна, так як вона вийшла в видавництві «Клуб сімейного дозвілля». А її можна придбати, власне, в цьому видавництві, також на сайті цього видавництва, а також вже анонсовано, власне, Українським інститутом національної пам'яті, що буде проведено ряд презентацій цієї книжки по різних містах, ну і, власне, в тому числі в Києві, зрозуміло.
Ну, напевно, там книгарня та сама є, яка слідкує за такими новинками.
Я думаю, що
це там має бути. Але поки що там немає сенсу шукати, там їх немає, так? Не знаєте.
Тут питання до Українського інституту на пам'яті.
Добре, зрозуміло.
До чого ведемо, що таких речей, такої літератури, видань, статей має бути більше для того, щоб люди були освічені, щоб вони фактами оперували, а не тим прочитанням і тією радянською версією, яка була колись, і якою часто оперують саме цим. І тому от виходить, що є якесь певне несприйняття, і я думаю, що в деяких моментах, наприклад, щодо того ж перейменування, з чим зараз в деяких містах є складнощі, мабуть, ноги ростуть звідси. Тому що люди не до кінця все розуміють, і вони якось чіпляються за ті якісь свої ностальгічні моменти, а якби от вони добре знали історію, можливо, вони б спокійніше до цього ставилися.
Ви знаєте, є певна проблематика, ще я, мабуть, вжею термін, який ввів фактично от, власне, голова Українського інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович, це термін, який називається таблоїдизація історії. Тобто, коли простіше і легше прочитати жовту пресу, прочитати таблоїд і зробити собі уявлення про ту чи іншу подію, ніж брати до рук серйознішу літературу. Та? Тому от ця книжка, це є фактично якийсь такий...
Адаптована,
та, тому що зрозуміло, не кожна людина буде там читати 50-60 томів літопису.
А тим більше не кожна піде в архів.
Ну, це напевно, і не має так бути. Та? Тобто ми розуміємо чудово, що зараз, маючи шалений темп, люди навіть можуть за це не замислюватися. Я хотіла би сказати, що ви можете поставити запитання до нашого гостя. Нагадаю, що це Володимир Бірчак, він історик та заступник директора архіву СБУ. Зателефонувавши до нас у студію, телефон студії 239-62-92 і код Києва 044. Будь ласка, телефонуйте, ми залюбки послухаємо ваші запитання.
І ще можете, от перед тим, як послухаємо запитання, які наслідки комунізму в Україні? От якщо, ну, от якісь найосновніші моменти, якщо ми говоримо вже в контексті декомунізації, що такого найбільшого... якісь найбільш проблемні моменти, які можете назвати?
Ну, ви знаєте, наслідки комунізму для України, звичайно, є жахливими і дуже масштабними. Тобто, якщо ми поговоримо тільки про кілька періодів історії, власне...
Чому треба робити декомунізацію?
Так, якщо починати від початку, це ми говоримо про період воєнного комунізму, тільки коли радянська влада прийшла і пробувала перебувати на українських землях, це 19-21 рік, тобто коли ще йшла боротьба за незалежність, власне, впроваджувалась практика військового комунізму. Тобто, це тотальні розстріли, це тотальні політичні репресії. Далі ми говоримо про трагедію для українського народу.
Це Голодомор,
геноцид 1932-33 років. Далі слід зазначувати період, який...
Депортація.
Навіть ще раніше, це період Великого терору, 37-38 рік. Нагадування про цей період є поруч біля Києва, це Биківня, де сотні тисяч були розстріляні. Ну, перепрошую, не сотні тисяч, десятки тисяч були розстріляні. Власне, період Великого терору відзначається не тільки нищенням українців, але й інших національностей.
Кримські татари, маєте на увазі, Західна Україна.
Кримські татари пізніше, так звані національні операції, польська операція, німецька операція, сіоніська операція. Ну і, власне, вже переходячи до Другої світової війни, це теж тотальні репресії. Це травень 44-го року, про який ви згадали, це близько 200 тисяч кримських татар, депортованих з власних домівок.
Ще перед цим колективізація була.
Очевидно.
І в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо, представтеся.
Добрий вечір, Микола, Рівненщина. Історик. Є школа історична, російська, кремлівська, є теперішня сучасна українська, а є західна історична пам'ять демократії 40-х, 60-х років. Прошу прокоментувати слідуюче. От держсекретар Хелл, 33-44 роки, тільки героїчний опір Радянського Союзу, Червоної армії, врятував союзників від ганьби сепаратного миру з Німеччиною. В Черчилля спитали, як він допомагає комуністам під час Другої світової війни. Він сказав, так, я антикомуніст, це моя принципова позиція, проте Червону армію підтримую, допомагати.
Пасибі, зрозуміли ваше запитання. Я думаю, що Володимир зрозумів. Пасибі, дякуємо. Коротко, будь ласка.
Та я хочу відповісти пану Миколу. Дуже дякую за запитання, але, власне, ніхто в ефірі не хотів принизити чи применшити роль Червоної армії. Зрозуміло, що це була досить велика армія, в складі якої другі по складу були українці, і які вели переможні бої, і ніхто не старався якось применшити їхнього подвигу і їхнього внеску в Другу світову війну. Ми вели розмову дещо про інше. Ми вели розмову про
жахи комунізму
і про керівну верхівку комуністичної партії, яка ніколи не рахувалася з життями. А якщо якщо вже говорити про Червону армію, то, власне, діями того самого керівництва можна було вберегти дуже багато життів. Згадаємо про Київський котел 1941 році. Більше 500 тисяч солдатів потрапили в оточення тільки через недолуге керівництво того самого Сталіна. Чи згадаємо, коли Київ вже захоплювали в 43-му році радянські війська, згадаємо про Букринський плацдарм, на якому близько 200 тисяч загинуло, тільки через недолуге керівництво. Згадаємо слова того самого Жукова, який говорив, навіщо українцям давати зброю? Та чим більше ми їх в Дніпрі потопимо, тим менше потрібно в Сибір відправляти. Ми зараз говоримо не про внесок Червоної армії, який є великим в Другій світовій війні. Ми говоримо про
недолуге керівництво.
Зрозуміло, що хочу все-таки поставити вам запитання стосовно перейменування, оскільки анонсували, ми йому все-таки трошки приділимо увагу. Ви вже почали говорити про те, що скільки ми їх потопимо в Дніпрі. Якраз біля міста Комсомольська на Полтавщині була в 43-му році переправа, але про неї, знаєте, як її називають ложна переправа, тому що там, ну от, за тими переказами, які є в цій місцевості, як розповідають, що там як пробна така була. І тому от, коли про героїзацію кажуть, то про неї так не дуже згадують. Хоча місцеві кажуть, що там Дніпро був червоний від крові. В 60-му році почали будувати місто Комсомольськ, яке зараз його мешканці не всі хочуть перейменовувати, тому що до цього там не було цього міста. От комсомольці, які з'їхалися, почали його будувати. І оскільки зараз дуже велика частина там одночасно стала вже такого зрілого віку, і вони тепер проти, бо як же ж тепер змінити назву, що тепер робити? Хоча частина міста також хотіла б дивитися в майбутнє, стратегічно мислить і розуміє, що треба робити все-таки іншу назву. Але оскільки спочатку було прийнято рішення, що не будемо змінювати, то так воно залишилося, і тепер місто каже, нам нав'язують назву «Горішні плавні», ми проти і будемо судитися. От що б ви зараз порадили робити, ви ж як представник Інституту пам'яті,
Я представник Служби безпеки України.
Окей, добре.
Ще краще.
Але коли мова йде про декомунізацію, про перейменування, от ваша думка з цього приводу і поради?
Ви знаєте, моя думка, знову ж таки, повертаючись до теми, яку ми піднімали, це подолання тоталітарного минулого. І тут потрібно певні такі речі виконувати. Ну, давайте ми повернемося, скажімо, в 44-й рік, адже в 44-му році остаточно в жовтні місяці не стало нацистських військ, не стало Вермахту на території України. Чи вважаєте ви ймовірним, чи бачите ви ймовірним те, що в 44-му році хтось, скажімо, з мешканців Львова чи Києва сказали, а давайте ми не будемо перейменовувати Адольф Гітлер-штрасе, ми вже привикли за 4 роки Попробуйте уявити, ми вже привикли за 4 роки до цієї вулиці, хай вона далі так називається. Очевидно, ні. Очевидно, такого не було. І зараз ми, як незалежна українська держава, маємо мати, власне, подолати тоталітарне минуле і мати споконвічні історичні українські назви.
Дякуємо. Сподіваємося, що нам це вдасться, хоча процес відбувається дуже важко. Ми навіть в п'ятницю буквально спілкувалися, там є ситуація по Маріуполі, то самому так, тобто з перейменуванням вулиць процес іде. Сподіваємося, що він буде пришвидшений. Нагадую, що у нас був Володимир Бірчак, він історик, заступник директора архіву СБУ.